ุริยะไพรินใครคุมพลังงานประชาชนก็หนีเสือปะจระเข้เบื้องหลังประสานเซโนกับปรีดีที่มาแบบจำใจว่าด้วยนักโทษซุปเปอร์ VIP กับทฤษฎีสมคบคิดลุงใจดีเวลาผ่านไปแปลกใจทำไมใจดีจังสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับปรับครม.เพื่อไปสู่รัฐบาลประยุทธ์2/2มีเขาลางว่างานนี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้โดนแค่แรงกดดันจากพรรคการเมืองนักการเมืองน้ำเน่าที่เปิดศึกแย่งชามข้าวกันนัวหากยังมีแรงกดดันจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปอีกด้วยเห็นได้จากซุปเปอร์โพลครับเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องเสียงคนรุ่นใหม่ต่อการปรับครม.เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสีกุมารว่าไม่มีประวัติด่างพร้อยเป็นคนดีหรือไม่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.9 ไม่เชื่อมั่นครับในขณะที่ร้อยละ 13.1 เชื่อมั่นและเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมารว่าพวกเขาจะเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่กอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 87.7 ไม่เชื่อมั่นว่าจะมาแทนกลุ่มสี่กุมารได้ที่น่าพิจารณาก็คือเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่าคนที่จะมาแทนรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมารจะได้รับการปกป้องจากสุภาพชนคนให้เกียรติกันไม่ถูกทรยศหักหลังไม่เสร็จนาค่าโคถึกพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 ไม่เชื่อมั่นก็คือเข้าใจว่าคนที่จะมาแทนนั้นจะโดนแบบนั้นแน่นอนครับที่น่าพิจารณาก็คือเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นว่าคนที่จะมาแทนคนรุ่นใหม่แล้วก็ถามคนรุ่นใหม่ว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่เนี่ยอนาคตของประเทศชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่มองนะครับว่า 87.7 เนี่ยระบุว่ามีความเหลื่อมล้ำมีคนจนมากขึ้นและรองลงมาก็คือร้อยละ 78.5 ระบุว่าเด็กและเยาวชนจะไม่มีพื้นที่แสดงออกเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ใหญ่อันนี้น่าสนใจครับร้อยละ 75.5 ระบุว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนน้อยเอาความอยู่รอดของตัวเองและพรรคพวกเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 74.9 ระบุว่าผู้ใหญ่หลงคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งมากกว่าเด็กแล้วก็ร้อยละ 74.5 ระบุว่าใช้อำนาจควบคุมมากกว่าใช้อำนาจให้เกิดความไว้วางใจนี่คือโพลที่สำรวจคนรุ่นใหม่ครับยังไม่นับกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกเพื่อต่อต้านเผด็จการและสหภาพนิสิตนักศึกษาและนักเรียนแห่งประเทศไทยหรือสนท.ที่เคลื่อนไหวออกมาไล่รัฐบาลเรียกร้องยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่รู้จะพัฒนาไปทางไหนเรียกว่าลุงตู่กับคนรุ่นใหม่นั้นนับวันยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีส่วนศึกในพรรคพลังประชารัฐความคืบหน้าว่าวันนี้นะครับ21กรกฎาคมโผล่รายชื่อรัฐมนตรีจะส่งให้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพิจารณาเพื่อนำส่งต่อลุงตู่ทำคลอดครม.ประยุทธ์2/2ฟังว่าตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออกของกลุ่มสีกุมารดูเหมือนว่าลุงตู่จะวางคนของตัวเองเป็นโควต้ากลางลงตัวไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างเช่นปรีดีดาวฉายนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยจากค่ายกสิกรไทยที่ตอบรับเรียบร้อยแล้วว่าจะมานั่งคลังและไพรินชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและ CEO ปตท.ครับจะมาว่าการกระทรวงพลังงานก็คงเหลือตำแหน่งรัฐมนตรีอุดมศึกษาที่กำลังต่อรองขอสลับโควต้ากับพรรคลุงกำนันเพื่อให้เสียแฮงอนุชาชมกลิ่นได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานดูไปเหมือนสองลุงก็คือลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยจะไม่ต้องกุมขมับขยับอะไรกันมากกว่านี้แต่ขึ้นชื่อว่านักการเมืองเคี่ยวลากดินไม่ถึงนาทีสุดท้ายจริงๆย่อมต้องต่อรองให้ถึงที่สุดเรื่องมันก็เลยจะยุ่งขึ้นมาอีกรอบแววว่ากลุ่มสองมิตรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกำลังท้าทายสองลุงผู้ยิ่งใหญ่อย่างหนักนอกจากปล่อยลิ้วล้อออกมาขู่ฟ้อย้ำคำเดิมว่าเก้าอี้พลังงานต้องโควต้าพลังประชารัฐเท่านั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุริยะเพราะมีสัญญาใจกับลุงป้อมไว้แล้วว่ากันว่าสัญญาใจระหว่างสองมิตรกับลุงป้อมเกิดขึ้นช่วงก่อนลุงป้อมจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยสองมิตรหักกับหนึ่งมิตรก่อการล้างพรรคเพื่อลุงนั่นเองเมื่อทุกอย่างสมประสงค์ลุงตู่ลุงป้อมก็วัดใจกันว่าจะตอบแทนเขาอย่างไรฟังว่ากลุ่มนี้ก็เสนอทางออกให้ลุงแบบเสร็จสับขจัดไพรินออกจากเส้นทางว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขยับขึ้นไปเป็นรองนายกเพราะตอนนี้ไหนๆก็หาคนที่มาแทนที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไม่มีใครตอบรับสักทีสุดท้ายตามแผนเปิดทางให้ลูกพี่ได้ดั่งใจตามที่ผู้ใหญ่ให้สัญญาใจแถมพุ่งเสียแห้งอนุชานาคาสายในคนในกวนยังจะได้ครอบครองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่สุริยะเคยนั่งอัปเกรดไปที่พลังงานอีกต่างหากที่น่าสนใจไม่ว่าหวยจะออกที่ไพรินหรือสุริยะงานนี้บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าชาวบ้านชาวช่องได้หนีเสือปะจระเข้กันแน่ว่ากันว่าไพรินอดีต CEO ปตท.รอบนี้หมายมั่นปั้นมือจะคุมพลังงานอยู่แล้วที่ผ่านมานั้นคนในปตท.รู้กันดีในองค์กรแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายจากอดีตผู้ใหญ่2ฝ่ายที่พยายามสร้างอำนาจตัวเองครอบงำคงองค์กรเอาไว้วางทายาทของตัวเองขึ้นมาคุมบังเหียนสืบต่อทอดๆกันมาไพรินเมื่อพ้นจากปตท.ไปแล้วก็พยายามหาทางกลับเข้ามาอยู่ในวงอำนาจโดยมีช่วงหนึ่งที่มีกระแสจะกลับเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแต่ถูกสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีที่เพิ่งลาออกไปคัดค้านเอาไว้ขณะที่ความซึ่งเคยเป็นผู้บริหารปตท.กิจการผูกขาดด้านพลังงานก็น่าเป็นห่วงเรื่องการจัดการบริหารพลังงานของประเทศที่จะเอื้อทุนใหญ่มากกว่าดูแลให้เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนแตกต่างจาก1ปีที่ผ่านมากระทรวงนี้กลายเป็นหัวใจหลักในการลดค่าของชีพด้านพลังงานให้ประชาชนทั้งก๊าซน้ำมันรวมไปถึงค่าไฟและการวางรากฐานโรงไฟฟ้าชุมชนโซลารูฟท็อปที่ประชาชนวิสาหกิจชุมชนจะสัมผัสกับการมีส่วนร่วมพัฒนาพลังงานส่วนสุริยะหากได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานก็เชื่อขนมกินได้ล่วงหน้าเลยว่า Energy for All หรือพลังงานเพื่อทุกคนคงต้องเก็บเข้าลิ้นชักอาจจะได้พลังงานเพื่อพวกพ้องมาแทนแต่ก็ใช่ว่านายทุนทุกคนที่รู้จักสุริยะจะดีใจเพราะรู้กันว่าสุริยะจัดว่าเป็นพวกมือหนักกิตติศัพท์เป็นที่เรื่องลือระบือไกลมานานส่วนตำแหน่งรองนายกคนที่จะมาแทนสมคิดที่ไม่มาตามนัดก็ว่ากันว่าลุงตู่ส่งเทียบเชิญประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขากลต.ผู้บริหารแบงก์กสิกรพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่หลายรอบแต่จนแล้วจนรอดประสานก็ตอบปฏิเสธอย่างนิ่มนวลด้วยเหตุผลของครอบครัวแววว่าเบื้องหลังเหตุผลที่แท้จริงของประสานไม่มานั้นวิเคราะห์กันว่าเพราะไม่ต้องการเป็นหุ่นเชิดและตกอยู่ภายใต้การครอบงำของนักการเมืองโดยเฉพาะบทเรียนของสมคิดและทีมสี่กุมารที่เหมือนดูจากซุปเปอร์โพลสะท้อนให้เห็นภาพครับว่าคนที่ทำงานกับลุงจะไม่ได้รับการปกป้องจากลุงเลยทำงานโดยให้เกียรติกันไม่ถูกทรยศหักหลังไม่เสร็จนาค่าโคถึกอันนี้ไม่มีเห็นกันอยู่แล้วเหตุผลนี่แหละครับคนที่เป็นคนที่คิดได้ย่อมคิดเป็นเขาไม่มีใครอยากมาร่วมสังฆกรรมกับลุงแน่ๆประสานก็คิดเช่นเดียวกันแววแววอีกว่ากรณีของปรีดีดาวฉายก็ไม่ต่างจากประสานจากที่มีกระแสข่าวว่าปรีดีปฏิเสธไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายก็เกรงใจผู้ใหญ่ที่แบงค์ซึ่งถูกผู้ใหญ่ของรัฐบาลตามตื้อตามขอแบบปฏิเสธก็ลำบากใจเลยต้องจำใจมาครม.ลุงตู่2ทับ2เริ่มต้นก็เห็นแววมยุราจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามอย่ากระพริบตาช่วงนี้ข่าว VIP โผล่กันมาเยอะครับจาก VIP อภิสิทธิ์ชนโควิดที่ทำเอาคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มาถึงซูเปอร์ VIP ของเรือนจำกันบ้างครับเมื่อเต้นณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำเสื้อดังคนแดงเสื้อแดงคนดังนะฮะได้รับอนุญาตจากเรือนจำพิเศษให้เข้าร่วมพิธีชาปนกิจพ่อสำเนาสายเกลือ ที่วัดบางเพ็งมินบุรีกรุงเทพเมื่อวันก่อนงานนี้ไม่มีงุ้มงิบครับเพราะมีไลฟ์สดเปิดเผยให้ดูกันผ่านสื่อนปช.ประกาศความเป็นซูเปอร์ VIP ไปทั่วโซเชียลพลันที่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นโลกโซเชียลก็เลยมีคำถามแบบเดือดปุดปุดขึ้นมาว่าอภิสิทธิ์ VIP นี้เต้นได้แต่ใดมาเพราะว่าณัฐวุฒิถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังศาลฎีกาได้พิพากษาจำคุกเป็นเวลา2ปี8เดือนในคดีบุกบ้านสีเสาเทเวศเมื่อปี2550ได้ไม่กี่วันเองปกตินักโทษใหม่จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ลากิจไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่ทำไมกรณีของเต้นจึงได้รับอนุญาตยิ่งชาวโซเชียลยกกรณีของสนธิลิ้มทองกุลที่เคยถูกจำคุกในคดีพรบ.หลักทรัพย์เมื่อวันที่6กันยายน2559แต่ก็ไม่สามารถออกมาร่วมงานศพภรรยาอาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลที่เสียชีวิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2559ทั้งที่ก็ขอใช้สิทธิ์แบบเดียวกันกับเต้นมาเทียบกันสมัยนั้นกอบเกียรติกสิวิวัฒน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้นปฏิเสธคำขอของสนธิโดยอ้างว่าตามระเบียบกรมราชทัณฑ์นักโทษในเรือนจำมีสิทธิประโยชน์ในการลากิจเพื่อลาจากเรือนจำไปร่วมงานสำคัญของญาติพี่น้องเช่นงานศพหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขังได้แต่ผู้ต้องขังที่จะขอใช้สิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของเรือนจำเช่นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่ต้องได้รับโทษถูกจำคุกมาแล้ว2ใน3หากเป็นนักโทษชั้นดีมากต้องได้รับโทษถูกจำคุกมาแล้ว3ใน4และนักโทษชั้นดีต้องได้รับโทษถูกจำคุกมาแล้ว4ใน5กอบเกียรติที่วงการยุทธจักรการเมืองรู้กันว่าเป็นคนของผู้ใหญ่ Big Brotherที่ไม่ชอบสนธิอยู่แล้วอ้างว่ากรณีสนธิเพิ่งจะเข้ามารับโทษในเรือนจำประมาณ1เดือนเท่านั้นยังเป็นนักโทษชั้นกลางจึงไม่สามารถใช้สิทธิลากิจขอออกไปร่วมงานศพภรรยาได้ขณะที่ณัฐวุฒิเป็นเพียงนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางซึ่งเพิ่งเข้ารับโทษเพียงไม่ถึง1เดือนยังไม่มีสิทธิที่จะเลื่อนเป็นนักโทษชั้นใดได้และด้วยหลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาดเฉพาะการลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพที่ประกาศเมื่อวันที่2กรกฎาคม2561ได้กำหนดคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่จะขออนุญาตลากิจไว้ว่าต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปถึงจะลาได้กรณีเต้นถ้าไม่2มาตรฐานคิดแบบมาตรฐานเดียวกับสนธิก็ดูยังไงก็ไม่น่าจะเข้าเกณฑ์เรื่องนี้มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาครับด้วยมีรายงานว่ากรมราชทัณฑ์เพิ่งมีการปรับหลักเกณฑ์ในการลากิจของนักโทษเด็ดขาดโดยแก้ไขคุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่จะขออนุญาตลากิจให้ต้องไปเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปพูดง่ายๆว่าลดเกณฑ์ลงมานั่นเองโดยงานนี้ครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ลงนามในประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบการไปสืบกันมาก็เจอว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากบิดาของณัฐวุฒิเสียชีวิตเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นเต้นก็ได้รับอนุญาตให้ลากิจไปงานเผาศพบิดาในวันที่18กรกฎาคมหรือ2วันหลังการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องนี้เป็นอำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็จริงแต่หากเป็นวาระทั่วไปแล้วเพื่อผู้ต้องขังรายอื่นได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องดีแต่ไทม์ไลน์การปรับเกณฑ์ช่างประจวบเหมาะชวนให้คิดว่าเหมาะเหม็งอะไรเช่นนี้เท่ากับเจาะจงทำไว้เอื้ออภิสิทธิ์ VIP แบบจงใจเพื่อณัฐวุฒิหรือไม่ชาวเน็ตต่างเชื่อกันว่าของพันนี้หากไม่ใช่เพราะมีคนที่อยู่เหนือกว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นชอบด้วยการแก้ไขหลักเกณฑ์ลำพังอธิบดีเองก็ไม่น่าทำได้พูดง่ายๆว่าต้องมีใบสั่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงจับจ้องมองไปที่สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถามว่าและด้วยซุปเปอร์ VIPถึงรัฐมนตรียุติธรรมสมศักดิ์ที่เขากล่าวว่าทำเพื่อเต้นนั้นจริงหรือไม่ประเด็นนี้ถูกโยงตามคำล่ำลือกันมานานว่าสมศักดิ์แม้จะหอบหิ้วสมาชิกกวนส.ส.โผไปซบคนนั้นทีคนนั้นทีคนนี้ทีย้ายพักไปย้ายพักมาแล้ววันนี้กลายมาเป็น2มิตรผู้ยิ่งใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐร่วมงานกับลุงผู้มากบารมีในรัฐบาลแต่ส่วนตัวและสัมพันธภาพก็ยังคงติดต่อพูดคุยอยู่บ่อยกับเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เจ้าแม่วังบัวบานน้องสาวของทักษิณชินวัตรนายใหญ่ที่สมศักดิ์นับถือและแม้แต่เสียแฮงค์อนุชานาคาสัยเลขาธิการ พลังประชารัฐคนปัจจุบันก็เคยร่วมหัวโจมท้ายกันอยู่หลายปีให้ความเคารพเชื่อฟังกันมาไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้ถ้าตามทฤษฎีสมคบคิดชาวโซเชียลก็มีสิทธิ์จะคิดว่างานนี้เต้นที่เป็นแกนนำคนสำคัญของเสื้อแดงที่ตัวเองสู้ถวายหัวให้นายใหญ่ทักษิณเมื่อถึงคราวลำบากต้องติดคุกก็เพื่อให้นายใหญ่ได้อยู่สบายในแดนไกลก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงที่จะยกหูกริ้งกลางหรือส่งไลน์ฝากฝังให้ช่วยดูแลคนเขาก็อาจคิดไปได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากใจอะไรที่สมศักดิ์จะดูแลเต้นยกให้เป็น VIP มีอภิสิทธิ์สบายๆแบบไม่มีอะไรมากั้นหรือถ้าหากจะมีอะไรมากั้นก็คุยกันได้โดยมีสมศักดิ์เป็นตัวกลางจากทักษิณเจ๊แดงถึงลุงๆผ่านไปผ่านมาจากลุงๆถึงทักษิณวนไปวนมาได้แบบนี้ทำของทำนองนี้ทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้ในแวดวงการเมืองไทยที่เห็นประโยชน์พวกพ้องมากกว่าดังจะเห็นได้จากกรณีของเต้นก็เหมือนว่าการเวลาผ่านไปลุงก็จะใจดีขึ้นด้วยเรื่องของนักโทษ VIP กับรัฐมนตรียุติธรรมก็เอวังด้วยประการฉะชนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่ www.manageronline.com หรือผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็สามารถพิมพ์มาหาเราได้เลยครับที่ NGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ